It is 5:08. You're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn. And it's time for Popet Popet Parliament, where we bring you the daily updates from Dewan Rakyat. So today's session started with a question on AUKUS, which for context is the Trilateral Security Agreement between Australia, the US and the UK. That was announced back in September. And this essentially allows Australia access to cutting edge military technology like artificial intelligence, nuclear powered submarines, real action movie kind of stuff. The Ministry of Defence was asked to give their stance on AUKUS. So here's Senior Minister of Defence, Datuk Sri Hishamuddin Hussein, with his answer.
Untuk makluman yang berhormat, pendirian kerajaan Malaysia berhubung AUKUS tetap konsisten dengan pendirian yang telah ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana pembentukan AUKUS melahirkan kegusaran kerana ia berpotensi mengganggu-gugat keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ia juga bakal memprovokasi kuasa-kuasa lain untuk turut bertindak lebih agresif di rantau ini, terutama di Laut China Selatan. Pendirian ini tidak berganjak. Walaupun selepas saya bertemu dengan utusan khas Australia, Vice Admiral David Johnston baru-baru ini, dan sebelum itu saya juga mengadakan perbualan telefon bersama Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton. Dalam kedua-dua perbincangan ini, saya telah menegaskan bahawa Malaysia tidak mahu diheret dalam geopolitik pertimbangan kuasa-kuasa besar di rantau ini. Saya juga memaklumkan kepada mereka bahawa sekiranya kapal perang atau kapal selam berkuasa nuklear memasuki wilayah perairan Malaysia, berhasrat memasuki pelabuhan Malaysia atau mahu melaksanakan latihan ketenteraan bersama Malaysia, persetujuan khas daripada Menteri Pertahanan Malaysia mestilah terlebih dahulu diperolehi, yang mana saya akan dipertimbangkannya secara case by case dengan izin.
Kulim Bandar Baru MP Datuk Sri Saifuddin Nasution then asked what the endgame of ASEAN was when it comes to AUKUS, and Hishamuddin emphasised that regional stability is the answer.
Endgame, kita sentiasa untuk memastikan bahawa rantau kita stabil. Tak kira apa pertimbangan kuasa-kuasa besar, sama China ataupun Amerika Syarikat. Dan kita berada dalam satu posisi yang cukup strategik. Sebab itu, persefahaman di ASEAN akan membantu kita berdepan dengan kedua-dua kuasa besar ini. Secara individu, mungkin kekuatan ketenteraan kita terhadap Amerika Syarikat dan China tidak ke mana sangat. Tetapi 10 negara dalam satu rantau yang cukup strategik untuk China dan juga Amerika Syarikat, penting untuk kita berdepan dengan dua-dua kuasa ini secara dekat. Tetapi solidariti ASEAN ini tidak boleh berpecah. Dan sebab itu bila tanya apa endgame ASEAN, ini banyak bergantung kepada mesyuarat kita yang akan diadakan bulan depan, apabila 10 negara ini akan berjumpa dan berkumpul. Dan insya Allah kalau sekiranya kita dapat satu pendirian bersama yang jelas, ini akan membantu kita berdepan dengan kuasa-kuasa ini.
That was Senior Minister of Defence Datuk Sri Hishamuddin Hussein explaining their stance on AUKUS. He also mentioned that the ASEAN defence ministers will be having a meeting in November, and he hopes that they'll be able to establish a consensus on the AUKUS partnership.
Now, moving on to people who have yet to register for their vaccine. When asked how the government plans to appeal to those who are anti-vax, Minister in the Prime Minister's Department for Special Functions, Dr. Abdul Latif Ahmad, says he believes they can be persuaded and that a vaccine mandate isn't necessary.
Bila berhadapan dengan infektiviti, jika mereka tidak percaya kepada vaksin, cubalah dengan mendapat jangkitan. Hanya bila mereka mendapat jangkitan, baru mereka tahu betapa peritnya berhadapan dengan nyawa bila kita berada di tahap 4, 5 atau berada dalam ICU. Sebab tu kerajaan akan terus melakukan dakwah, da'i, buat engagement. Akhirnya mereka kena buat keputusan. Setakat ini kita belum lagi mewajibkan. Macam Kanada, dia dah wajib, ada undang-undang. Kerana rakyat mereka terlalu terdedah, dan kumpulan anti-vaksin ini terang-terang. Tapi di Malaysia sebenarnya masih ada ruang untuk kita berbincang, umpamanya dengan masyarakat orang asli. Akhirnya bila kita berbincang dengan tok-tok batin, ketua-ketua masyarakat, akhirnya mereka menerima. Jadi benda ni boleh dicapai. Di Malaysia ni boleh dicapai tanpa paksaan. Terima kasih, Tok Speaker.
Sri Gadding MP Datuk Shahrudin Mohamed Saleh asked whether there were plans to do regular RTK tests for teachers and other civil servants, and that's a suggestion that the minister appeared to welcome.
Di sini kita di parlimen kita ambil vaksin, ya. Atau ambil apa ni RTK dua kali seminggu, hari Isnin dan Rabu. Adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan perkara yang sama, iaitu ujian RTK kepada guru-guru dan penyiar awam dua kali seminggu juga, supaya tidak tersebarnya penyakit COVID ini? Itu saja.
Terima kasih.
Datuk Speaker, soalan yang baik. Cadangan yang baik. Kita boleh bawa dan bincang dalam mesyuarat MKN pandemik yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih.
That was Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Minister in the Prime Minister's Department for Special Functions. Do you think teachers should be tested on a regular basis? And would you like to see some allocations for COVID-19 testing in schools perhaps being included in the next budget? Let us know. You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Now, moving on to some stats on divorce rates here in Malaysia, Deputy Law Minister Datuk Wira Mas Ermiyati Samsudin gave a breakdown of the 76,000 divorce petitions that had been filed since March 2020.
Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bilangan kes perceraian bagi golongan bukan Islam di seluruh Malaysia yang difailkan bagi tempoh bulan March 2020 sehingga Ogos 2021 adalah sebanyak 10,346 kes. Dan daripada jumlah ini, Negeri Selangor mencatatkan bilangan kes yang tertinggi, iaitu sebanyak 3,160 kes. Diikuti Kuala Lumpur sebanyak 2,893 kes dan juga Perak sebanyak 1,209 kes. Dan jumlah itu adalah 10,346. Manakala bagi kes permohonan cerai yang difailkan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia sejak Mac 2020 sehingga Ogos 2021 untuk golongan beragama Islam yang dijana melalui sistem e-syariah adalah sebanyak 66,440 kes keseluruhan. Dan daripada jumlah ini, Negeri Selangor mencatatkan daftar kes permohonan cerai tertinggi, iaitu sebanyak 12,479 kes, diikuti Negeri Johor 7,558 kes dan Kedah sebanyak 5,985 kes. Namun begitu, Tuan Yang Pertua, statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini hanya menunjukkan bilangan kes permohonan cerai yang difailkan dan bukan bermaksud semua kes permohonan ini diluluskan dan berakhir dengan penceraian. Pendaftaran kes cerai bagi masyarakat Islam adalah di bawah kawalan dan bidang kuasa Jabatan Agama Islam. Sekian, terima kasih.
To this, Segambut MP Hannah Yeo asked whether there is a trigger system in place to reach out to the children of couples who are getting divorced.
Statistik sangat tinggi dan saya nak bertanya, apakah trigger system? Kerana hari itu saya tanya Menteri Wanita, saya tak dapat jawapan. Apakah trigger system apabila ada kes penceraian? Adakah kaunselor di Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun kaunselor di sekolah akan diaktifkan untuk setiap kes yang melibatkan kanak-kanak? Terima kasih.
Yang Berhormat Speaker, sebenarnya Kementerian Wanita sudah membagi jawapan bertulis kepada Yang Berhormat Segambut. Jangan menyalahkan.
Tidak ada. Jawapan itu tidak menjawab kepada soalan. Jadi sekarang saya tanya menteri yang berbeza, kenapa pula Timbalan Menteri Wanita kena bangun?
Baik, dah apa.
So that was Hannah Yeo, Segambut MP. You could also hear there Deputy Minister of Women, Children and Community Development, Datuk Siti Zaila Mohamed Yusof, interjecting to say, well, she had given a written reply, albeit at least from what that exchange sounded like, an unsatisfactory one from Hannah Yeo's point of view.
So share your thoughts with us. What support should the government be giving to families who are going through a divorce? What do you make of the number of divorce petitions filed since the pandemic began? Now, just to repeat those figures, 76,786 petitions were filed. 87% of those came through the Sharia courts. You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Now, separately outside the proceedings, Simpang Renggam MP Dr. Mazli Malik held a press conference to implore the government to extend the year-end school holiday.
Selaras dengan kebenaran rentas negeri yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober 2021, saya telah mendapatkan maklum balas daripada guru-guru yang berkhidmat di sekolah dengan cadangan agar Yang Berhormat Menteri dan KPN menyebak kembali tarikh cuti sekolah akhir tahun dengan membuat penambahan cuti akhir tahun sekurang-kurangnya satu minggu lagi. Kerana sekarang ini yang berlaku, mereka berikan cuti akhir tahun tiga minggu sahaja. Yang mana kita juga tahu, bagi guru-guru, walaupun tiga minggu itu cuti, tetapi seminggu sebelum pembukaan sekolah, kebiasaannya mereka akan dipanggil untuk membuat persiapan buka sekolah. Jadi mereka hanya akan mendapat cuti selama dua minggu saja. Justru dengan penambahan cuti ini, guru-guru boleh pulang ke kampung halaman. Terutamanya guru-guru yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak yang berasal dari Semenanjung. Ataupun guru-guru di Semenanjung yang berasal daripada Sabah dan Sarawak. Dengan lebih selesa dan berbaloi dari segi masa dan kos. Guru-guru boleh mempunyai masa untuk melaksanakan kuarantin kendiri sebelum bertugas secara rasmi. Jikalau kita tambahkan seminggu lagi cuti seperti mana yang mereka minta ini. Ini akan memastikan guru-guru kita benar-benar bersedia bertugas untuk menjamin kesihatan mereka, bukan sahaja kesihatan fizikal, malah juga kesihatan mental.
So that was Dr. Mazli Malik, Simpan Renggam MP and former education minister, asking the government to extend the end of year school holidays from 3 weeks to 4 weeks. Let us know what you think of the suggestion. You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio.
Now back to conversations within the hall. We're going to hear a familiar voice bringing up a familiar issue, because Port Dickson MP and Leader of the Opposition, Datuk Sri Anwar Ibrahim, continued to push for discussions today on the Pandora Papers and questioned why Malay Muslim leaders have stayed silent on the issue.
Semalam Menteri Kewangan ada menyebut bahawa Bank Negara Malaysia bersedia untuk memberi kerjasama kepada semua agensi penguatkuasa atau penyiasatan. Tetapi belum ada sebarang kenyataan daripada lembaga hasil dalam negeri, polis diraja Malaysia, terutama bahagian commercial crime dan juga SPRM. Dari 19.9 juta dokumen Pandora Papers, 119 ribu dokumen terkait dengan warga Malaysia. Dan sebahagian besar dari segi jumlah yang disimpan atau disorok dan diambil dari negara ini di pusat-pusat tax haven ini, kalau betul kita nak berjuangkan nasib rakyat Malaysia, kalau kita ini sekurang jaguh orang Melayu, apakah mungkin budaya Melayu itu mengizinkan rompakan kekayaan begitu besar? Hasilnya disebut, ya, sama ada yang perniagaan halal atau rasuah, atau pembalakan, ataupun drug trafficking, ataupun human trafficking. Semua itu disebut, disenarai dan dicerakin sebelumnya oleh Global Financial Integrity Report dan sekarang dalam Pandora Papers. Hal ini, saya tegaskan tadi, belum dengar daripada sama ada pejuang Melayu dan juga pejuang Islam. Jadi bagi saya, ada percanggahan di antara apa yang dilaungkan sebagai jaguh pertahankan hak, tetapi kita mengizinkan kebatilan. Ya. Negara miskin, yang menganggur dah jutaan, yang kelaparan ramai. Tetapi dalam pada itu, pemimpin-pemimpin memunggah ratusan juta dan sistem kerajaan yang ada ini seolah-olah memadam dan melindungi mereka. Baik.
By my count, I think that's the third time that Dato' Sri Anwar Ibrahim has brought this up, has not managed to get it pushed through for discussion. So he had submitted an appeal for his motion to debate the papers, and that had been rejected by Dewan Rakyat Speaker Dato' Azhar Zizan Harun on a basis of technicality. The appeal was submitted yesterday, but the House needs 2 days' notice, and today is the last sitting for this current session.
Yeah, I think that he's been getting increasingly fiery with each day, more sort of table thumping, as you might be able to hear. So really quickly, you would have seen in the news, I think, that Bagan Dato' MP, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi's application to have his passport released so he can go to Germany for medical treatment was granted. And this came up in Parliament when Bayan Baru MP Sim Zazin asked the Bagan MP to clarify when and for how long he would be abroad. Zahid Hamidi happily obliged. Here's his response.
Sebagaimana telah diputuskan oleh mahkamah, saya hanya diperkenankan untuk memperolehi sementara pasport antarabangsa saya daripada 26 hari bulan Oktober hingga 21 hari bulan November. Maka ketika pengundian bajet, saya minta maaf, saya tidak dapat bersama, tetapi yakinlah jiwa saya terus menyokong bajet yang akan dibentangkan.
That was Bagan Datuk MP, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Now, briefly, before we wrap up, Bagan MP Lim Guan Eng was appointed as a member of the Select Committee. He replaced Home Minister Datuk Seri Hamzah Zainuddin. So the motion was read by de facto Law Minister Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, approved by a majority vote by members of the House.
And that's it for today's Popit Popit Parliament. As we mentioned earlier, it is the last day of this session. We will, however, be back in just a couple of weeks, making up for lost time, clearly, when Parliament will be convening from the 25th of October to the 16th of December. And as Zahid Hamidi mentioned, it's going to be budget season, so lots to look forward to, even if he will not be there in person, but in spirit.
In the meantime, do share your thoughts on any of the issues that have come up today. A number of very different things. There was AUKUS. We also talked about, or rather we heard about, whether teachers should be regularly tested. We also heard about the number of divorce cases that had been put forth, and extending the end of year school holidays. If you have thoughts on any of these, send them our way. You can call 7732900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to BFM.my, BFM89.9, the business station.